В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна асоційована з ЄС наразі тільки політично.
Існує ще й припинення відносин і співробітництва з Росією. Водночас санкції сіють сумніви.
Ми почуємо реакції із Москви. А також реакції перехожих Києва.
Якщо б ще хтось предложив по вступу в НАТО, то було б ісключительно хорошо.
Також ми почуємо із Криму про кримчан, які перебувають на роздоріжжі, що їм робити з паспортами. Це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Новини від Сергія Драчука. Сергій у студії. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський Союз офіційно оприлюднив сьогодні перелік із 12 осіб громадян Росії і України, стосовно яких запроваджені замороження їхніх активів і обмеження на в'їзд через їхню причетність до становища навколо анексії Росією Криму. Серед них віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, радники президента Сергій Глазів, Владислав Сурков, спікери Ради Федерації Валентина Матвієнко і Державної Думи Сергій Наришкін, телекоментатор Дмитро Кисельов чи голова комісії з проведення так званого референдуму у Криму Михайло Малишев. Рішення про запровадження цих санкцій Євросоюз ухвалив уже в ніч на сьогодні. Все також сьогодні у Брюсселі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав угоду про асоціацію з ЄС. Наразі набуде чинності тільки її політична частина, економічна відкладається на пізніше, і про це далі у «Свободі сьогодні». А у Москві завершено формальний процес анексії Криму Росією. І це теж одна з тем наших новин. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму після того, як раніше сьогодні документ ратифікувала Верхня палата російського парламенту Ради Федерації, перепрошую. Учора цю угоду ратифікувала і Нижня палата Державна Дума. У Києві перебуває генеральний секретар. Вибачте, будь ласка. Ми з'їли смішинку. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун під час свого візиту до Києва вкотре закликав сьогодні до мирного вирішення кризи у Криму відповідно до статуту ООН. На зустрічі з виконувачем обов'язків президента України, головою Верховної Ради Олександром Турчиновим, генсекретар ООН, зокрема, заявив:
While I am very pleased and happy to be back to this great country.
Я дуже радий і щасливий повернутися до вашої великої країни, але я приїхав до Києва з важким серцем. Це одні з найдраматичніших і найважчих часів в історії України, сказав пан Гі Мун. Олександр Турчинов зі свого боку наголосив:
Я проінформував шановного генерального секретаря про те, що Україна ніколи не змириться з окупацією нашої території. Україна буде все робити для звільнення окупованих територій,
заявив Турчинов. В Австрії Вищий земельний суд Відня ухвалив сьогодні звільнити з-під варти затриманого там українського мільярдера Дмитра Фірташа під внесену заставу на суму у 125 мільйонів євро і зобов'язання не залишати території Австрії на час розгляду справи про його екстрадицію до США. Помічник генерального секретаря ООН із прав людини Іван Шимонович приїхав до Криму і має зустрітися з самопроголошеним головою кримського уряду Сергієм Аксьоновим. Про це він заявив на зустрічі з журналістами і громадськими діячами в Сімферополі. А в Дніпропетровську перебуває заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка заявила, що заяви про зростання антисемітизму в Україні за нового уряду є неправдою.
Це був Сергій Драчук із випуском новин.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Євросоюз та Україна сьогодні в Брюсселі підписали політичну частину угоди про асоціацію. Символічний жест обрання Україною європейського шляху. Європейські лідери також шукали шляхи до власної незалежності від російського газу. Подробиці Віталій Єреміця.
Європейський Союз, підписавши сьогодні з українцями частину угоди про асоціацію та обіцяючи одразу після президентських виборів ухвалити весь документ, таким чином реагує на спрагу народу України до змін, заявляє голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей. Водночас Співдружність сьогодні серйозно почала шукати шляхи скорочення залежності від російського газу, насамперед домовившись, що їй слід протистояти Росії як одна команда, пояснює Ван Ромпей.
Скорочення європейської енергетичної залежності, особливо від Росії, саме це було ключовим елементом наших сьогоднішніх переговорів. У всіх за столом було глибоке переконання, що слід по-новому вести енергетичний бізнес.
Ця стратегія вже розпочала впроваджуватися в життя, зокрема, створенням взаємозв'язаних енергетичних мереж, чиненням перешкод зловживанням «Газпрому» на європейському ринку чи розробкою сланців. Прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон зі свого боку додає, Росія в газовому бізнесі потребує Європи більше, ніж Європа потребує Росії. Тим часом президент Франції Франсуа Оланд каже, що той розширений чорний список осіб, винних у російській окупації України, це лише частина можливостей Європи.
Існує ще й припинення відносин і співробітництва з Росією. Водночас санкції сіють сумніви. І саме ці сумніви дають змогу повернутися до діалогу. Ми звернулися до Єврокомісії, щоб вона підготувала цільові санкції на випадок, якщо напруженість не спадатиме, а ескалація зростатиме.
Водночас, каже французький лідер, ЄС вирішив скоротити всі комерційні, економічні та фінансові відносини з Кримом. Той факт, що Рада Федерації Росії сьогодні офіційно ухвалила приєднання Криму, ще не є приводом для переходу Євросоюзу до повномасштабних економічних санкцій, зауважив голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей. А от голова українського уряду Арсеній Яценюк у Брюсселі якраз заявляє, що до Росії слід застосувати справжній економічний важ, бо Москва продає газ здебільшого в Європу, а потім за євро, долари та фунти купує зброю, обладнання і танки і нападає на незалежну країну.
Росія почала себе поводити як озброєний гангстер на території Європи. І тому повинен бути знайдена гідна відповідь, як зупинити міжнародний злочин. Ми готові були спілкуватися з Росією. Ми відверто говорили, давайте сядемо за стіл перемови. Замість цього вони прислали 22 тисячі російських військ. Якщо Росія не чує, треба знайти засоби і методи, як щоб Росія почула.
Сказав Арсеній Яценюк. Це був репортаж із Брюсселя Віталія Єреміці. Тим часом прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сьогодні запропонував скасувати знижку на газ для України в розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів, яка була надана в 2010 році в обмін на базування Чорноморського флоту Росії. Глава уряду України Яценюк, виступаючи, як ми щойно почули, в Брюсселі після підписання політичних розділів угоди про асоціацію ЄС та України, заявив, що подвоюючи ціни на газ, Росія карає Україну за європейський вибір. Як же оцінюють сьогоднішню подію у Москві, дізнавалася кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Російський політолог Євген Мінченко вважає, що підписання політичної частини угоди для України мало що змінює.
Політична частина, чесно кажучи, з одного боку, на користь бідних, така не надто конкретна. А з іншого боку, те, що там є, Україні багато чого не приносить. Модель односторонніх поступок, мені видається, просто не дуже ефективною.
Заковика, на думку Мінченка, криється саме в економічній частині угоди. І якщо уряд Яценюка все ж досягне цього, то тим самим підпише собі вирок, упевнений політолог.
У принципі, це ж уряд заявив про те, що все одно вони уряд камікадзе, що вони ненадовго. Тому якщо вони хочуть прискорити своє харакірі, то чому б і ні? Вони можуть це зробити.
Колишній заступник міністра закордонних справ Росії, а нині головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Георгій Кунадзе, вітає сьогоднішнє підписання політичної частини угоди і вважає його жестом максимальної міжнародної підтримки України. Що ж до конкретних результатів, то, на думку Кунадзе, шлях до них буде нелегким.
От лично я думаю, що це правильний шаг.
От особисто я думаю, що це правильний крок. Хоча більше я б його відніс поки до категорії політичних жестів, а не до якогось конкретного результату. Я не думаю, що документ про політичну асоціацію може принести Україні будь-що, крім політичної підтримки. Що стосується економічної частини, то тут не все так просто, оскільки, як я розумію, для реальної асоціації економічної Україні належить зробити ще дуже й дуже багато.
Тим часом список росіян, які потрапили під санкції європейських країн і США, сьогодні поповнився новими іменами. До нього увійшов телеведучий Дмитро Кисельов, відомий розпалюванням антиукраїнських настроїв, а також низка бізнесменів і політиків із найближчого оточення російського президента. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми також запитали перехожих Києва, як вони оцінюють те, що сьогодні Україна в Брюсселі підписала з Євросоюзом політичну частину угоди про асоціацію. Ось що почули у відповідь.
Якщо б ще хтось предложив по вступу в НАТО, то було б ісключительно хорошо.
Крок в Європу.
Треба було саме її підписувати 21-го числа.
Якби це було 3 місяці назад, то це була б перемога. Зараз це вже так.
Я не можу вам сказати, чи воно буде добре, чи погано.
Это вообще не в тему было. В общем, это нужно было делать изначально, когда Янукович хотел подписать ассоциацию с ЕС.
Я считаю, что это преждевременно. Ничего хорошего не будет. Украина сейчас на данный момент не готова к этому подписанию ни экономически, ни политически, никак. В стране бардак.
Я рада. Это двери в Европу, двери в майбутнє для нас, для наших детей.
Однозначно добре. Однозначно добре.
Це дуже, я думаю, добре для України. Так хоч надія є, хоч для дітей, ну для майбутнього покоління.
Я готовий жити по європейським цінностям.
Правильно. І ти так, і ти.
Якщо він підписав, значить, він вважає, що ми готові, наверное. Я особисто згоден. Це буде покращувати і моє життя, і життя оточуючих.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Количество голосов учасників Кримського референдуму составляє 96,77%.
Да, Росія – єдинственна страна в мірі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А це, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми повинні сказати, хватит маразму. Ми должны сказать: Россия и Украина без Путина.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту я біду, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждає, а не тоді, коли він в гніві.
Україна визнаватиме громадянами кримчан з російськими паспортами. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. Він запевняє, що українська влада буде виконувати свої соціальні зобов'язання перед кримчанами, а формула доставки готівки в АВРК знайдена. Із Остапом Семераком спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Ви говорили про те, що уряд затвердив план заходів з евакуації громадян України із Криму та розміщення їх на материковій частині країни. Що конкретно це за план і що вже зроблено з того часу?
Це є план заходів допомоги людям, які будуть приймати рішення про можливість їхнього тимчасового виїзду з території Автономної Республіки Крим. Яка допомога їм потрібна, як вони будуть отримувати ті сервіси, які держава їм повинна надавати, як зареєструватися, які документи мати з собою і так далі. На сьогоднішній момент ми спостерігаємо рух людей і бажання людей, і з моєї точки зору немає масового такої хвилі покидання території Автономної Республіки Крим, але уряд готовий до того розвитку сценарію, який він буде. Чи це буде масово, чи це буде менш масово. Так само уряд України відчуває підтримку від сусідніх країн, зокрема Польщі, ну, наших сусідів, які теж задекларували готовність допомогти і відкрити свої кордони для людей, які можуть приїхати на переживання на території сусідніх країн.
Скільки зараз людей виявили бажання залишити Крим?
За останній тиждень Державна міграційна служба зареєструвала близько 1300.
Російське законодавство не забороняє мати подвійне громадянство. І чи розробляються якісь заходи, ну, у випадку того, що велика кількість громадян, які зараз живуть у Криму, можуть брати російські паспорти і одночасно мати українські паспорти?
Громадяни України, які під примусом будуть змушені отримати російські паспорти, лишаються громадянами України. Певним чином це суперечить законодавству України, тому що Україна не визнає подвійного громадянства. Але в цій частині, загарбання території України і примусового втицування цим людям, громадянам України, паспортів сусідньої держави, нами не визнається.
Це був Тарас Остап Семерак, з яким інтерв'ю, відеоінтерв'ю ви зможете подивитися завтра на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», далі у нашій передачі. Почуємо, як російський редактор попросив Володимира Путіна ввести війська у Вологодську область.
Там було написано «Стоп Майдан», «Стоп пластики».
Письменник Андрій Курков, що він думає про ситуацію в Криму.
Після Абхазської війни друзі казали, що дивись, що наступним буде Крим. Я казав, ні, не може цього бути.
І на черзі наша щоденна рубрика.
Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдана стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Лідер правого сектору Дмитро Ярош знову під прицілом російських правоохоронних органів та офіційної пропаганди. Слідчий комітет Російської Федерації подав документи в Інтерпол про оголошення Яроша в міжнародний розшук. Підстава – заклик до лідера російських ісламістів Доку Умарова підтримати антиросійські сили в Україні. В самому правому секторі заявили, що до Умарова ніколи з подібними закликами не зверталися. «Деза дня» від Жанни Беспечук.
Російські провладні телеканали повідомили в п'ятницю 21 березня, що Міністерство внутрішніх справ Росії відправило в Центральний офіс Інтерполу документи про оголошення лідера українського правого сектору Дмитра Яроша в міжнародний розшук. Його російська телестанція «Russia Today» називає одним з активних учасників державного перевороту в Україні, який уславився своїми екстремістськими заявами. Підставою для оголошення в міжнародний розшук Дмитра Яроша російські пропагандисти називають його нібито заклик до лідера ісламістських радикалів Росії Доку Умарова підтримати правий сектор. Але чи мав місце такий заклик? Ще 2 березня правий сектор заявив, що акаунт одного з адміністраторів сторінки цього об'єднання в соціальній мережі ВКонтакті зламали. Саме після цього на ній з'явилося начебто звернення керівника цієї організації Дмитра Яроша до лідера чеченських та інших північно-кавказьких радикальних ісламістів Росії Доку Умарова, щоб ті зі зброєю у руках підтримали антиросійські сили в Україні. Повідомлення про це відразу поширили російські засоби масової інформації. Речник правого сектору Артем Скоропадський в інтерв'ю Радіо Свобода сказав про те, що об'єднання не зверталося по допомогу до лідера угруповання «Кавказський Емірат» Доку Умарова. Він сказав також про те, що сторінку в соціальній мережі було на півгодини заблоковано. Такий непересічний інтерес російської влади об'єднанням, яке виникло і діє на території іншої держави, там пояснюють тим, що будь-яка особа, яка вчинила чи закликає вчинити тяжкі злочини на території Росії або щодо її громадян, буде обов'язково притягнута до кримінальної відповідальності відповідно до норм міжнародного права та російського законодавства, незалежно від того, де вона перебуває і яке громадянство має. Який саме стосунок має Дмитро Ярош до злочинів чи намірів чинити злочини щодо російських громадян, там не уточнюють. Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська сторона гарантує українським військовослужбовцям можливість вільно залишити Крим.
Якщо людина хоче продовжити службу в армії України, їй також надається така можливість. Вона може вільно виїхати з Криму для продовження служби в інших регіонах, в частинах армії України.
І в той час, як у Москві за круглим столом в кабінеті Володимира Путіна лунають такі заяви, самопроголошений прем'єр сепаратистського режиму в Криму Сергій Аксьонов дав розпорядження не відправляти українських військовослужбовців з Криму доти, доки українська влада не відпустить строковиків з Криму, що проходять службу в Збройних силах України. В Про це повідомив радник Аксьонова Володимир Марцалов. Фактично, виконання такого розпорядження означало б, що українських вояків сепаратисти беруть у заручники. Але інформація про такі рішення та заяви сепаратистського режиму Радіо Свобода в провладних російських медіа не знайшло. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Загрозлива і нестабільна ситуація в Україні впливає на погіршення економічної ситуації. У Львові в області чимало підприємців змушені відправляти працівників у безоплатну відпустку, скорочують робочі години і затримують зарплатню. Іноземні інвестори призупинили свою діяльність. Фахівці прогнозують різке подорожчання цін на продукти в середині літа. Які ж економічні реалії і прогнози, дізнавалася Галина Терещук.
На десятках приміщень у Львові висить оголошення, здається, в оренду. Десятки рекламних площ вільні, а ці два чинники свідчать про погіршення економічної ситуації. Незвично малолюдні у ці весняні дні навіть середньовічні вулички Львова. Помітно менше у місті туристів. За даними туристичних компаній, туристів у Львові стало більш, аніж на третину менше у порівнянні з таким же ж періодом минулого року. А туризм є пріоритетним для міста. Помітно менше клієнтів у кнайпі «Манускрипт на Руській». Адміністратор Неля Шкробак розповіла, що через революційні події скоротили на годину-дві робочий день, щоб не звільняти працівників.
Стало набагато гірша ситуація. Ціни не будемо піднімати, тобто будемо працювати з цими цінами, якими трошки змінимо меню. Постараємося йти в цю ситуацію, що зараз відбувається. На рахунок туристів дуже мало. Тобто їх майже нема.
Втім, не лише туристи побоюються про свою безпеку, але й інвестори наразі воліють призупиняти діяльність, допоки ситуація не нормалізується. Японські інвестори не відпустили у Львів своїх працівників, які мають налагоджувати тут виробництво. Говорить Сергій Кіраль, керівник управління зовнішньоекономічних відносин Львівської міськради.
Щоб було, звичайно, зараз великі наші старі традиційні підприємства, які працювали в оборонній сфері і дуже багато мали контрактів з Росією, наприклад, завод Лорта, який сьогодні абсолютно повністю все зачепило, очевидно, тих, хто займався торгівлею з Росією. Бензин працював по дріжджах, наприклад, експортував. Харчопереробці працювали там, наші сири, м'ясопереробники працювали.
У нинішній кризовій ситуації бізнес має переорієнтувати своє виробництво на європейський ринок, навчитися цивілізованій конкуренції. Виживуть сильніші компанії, говорить директор рекламної фірми у Львові Тетяна Турчина. А тому багато дрібних підприємств закриються. Зубожіння населення призвело до того, що купівельна спроможність зменшилася до 40%. Галичани купують найнеобхідніше.
У нас дуже велика частка людей задіяна власне в туризмі і сфері обслуговування. Якщо ресторани стоять пусті, якщо готелі стоять пусті, відповідно ці люди не отримують зарплати. На великих підприємствах починають отримувати зарплату. Багато підприємств перестали відгружати товар на той же Крим.
Різке подорожчання продуктів слід очікувати вже у липні, вважає львівський підприємець Богдан Дубневич, який займається аграрним бізнесом. За його словами, насіння і мінеральні добрива подорожчали у 10-20 разів.
Зараз тут вигідніше нічого не робити, чим щось робити. Але ми собі цього не можемо дозволити, тому що за нами є люди, є колективи. Тому залучаємо кошти, витрачаємо, не знаючи, що буде завтра.
Нині очевидно, що ера надприбутків в Україні закінчилася. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А про перспективи України і Євросоюзу слухайте у наступній передачі «Євромолодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
На початку березня, коли російські війська увійшли до Криму для захисту російськомовного населення, як заявив Кремль, редактор російської газети «Звологди» написав відкритого листа президентові Росії Путіну. В листі, який Роман Романенко опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, він, іронізуючи над кремлівським поясненням, просив ввести війська і до Вологодської області, де всі говорять російською мовою, але їхні права сильно порушується. Подробиці від Марії Щур.
В листі, який було передруковано в інтернеті 3,5 тисячі разів, і який став зразком для подібних звернень із різних куточків Росії, керівник інформаційного холдингу, прем'єр і головний редактор одноіменної газети Роман Романенко писав: Ми тут усі суцільно російськомовні, і наші права дуже порушуються. Наші хворі не можуть отримати потрібних їм ліків на лікування, рівень нашої освіти падає з кожним роком. Закриваються дитячі секції та гуртки, сільське господарство практично знищено. Ми всі дуже страждаємо. А ще ми дізналися, що ви збираєтеся витратити багато грошей, щоб нормалізувати життя в Криму. Соромимося спитати, чи можна витратити ці гроші на нормалізацію нашого життя у Вологодській області? А то наша область у такій борговій ямі, що ні на що грошей не вистачає. А нам дуже потрібні мости, дороги, спортивні споруди, промислові об'єкти, нові робочі місця. Написавши листа, Романенко поїхав у відпустку, а на початку цього тижня, повернувшись з неї, отримав запрошення до прокуратури. Найбільше його здивував не просто факт запрошення за жарт в інтернеті, а особа, з ініціативи якої розпочалася перевірка його діяльності на предмет екстремізму. З'ясувалося, перевірки вимагав ніхто інший, як губернатор Вологодської області Олег Ковшинников. Романенко вважає одним із можливих пояснень прокурорської перевірки невдоволення губернатором його газетою, яка опублікувала кілька статей, які критично подавали його діяльність. Наприклад, про витрати на його перельоти або дорогого ремонту в будівлі обласного уряду, пояснює Романенко. Крім того, поки журналіст був у відпустці, невідомі описали двері його квартири і накидали листів до його сусідів.
Там було написано «Стоп Майдан», пластики.
Там було написано «Стоп Майдан», накреслена свастика, а зараз ми туди викликали правоохоронні органи, і вони знайшли листівки в поштових скриньках, дуже смішні. Жителям будинку повідомляється, у вашому будинку живе львівська паскуда, яка підтримує Захід у руйнуванні України. Будьте обережні, квартира українця-єврея Романенка може стати конспіративною квартирою для українських патріотів.
Романенко говорить, що попри цькування влади відчуває підтримку мешканців міста. Коли в ефірі місцевої радіостанції прочитали листа, 82% із тисячі людей, які подзвонили в ефір, сказали, що вони б цього листа підписали. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій передачі. Ми вже говорили про те, що в дискусіях на Лайпцигському книжковому ярмарку, який закінчився в неділю, українські письменники були в центрі уваги відвідувачів. Зокрема, колеги з білоруської редакції «Радіо Свобода» запитали письменника Андрія Куркова про те, що російською мовою в Україні говорять зовсім інакше, ніж в Росії. Чи, на його думку, це мова Пушкіна чи мова Путіна? Чи виникають у нього такі запитання?
Нічого подібного. То російською мовою в Україні говориться зовсім інше, ніж в Росії. Тому російська мова не несе контексту російського. Вона є інструментом культури, через який передаються думки, артикулюються якісь ідеї і так далі. І не виникає питання, це мова Путіна чи Пушкіна. Давно вже не виникає.
Наскільки вторгнення Росії до Криму змінило підхід українців до росіян?
Для мене Росія давно вже була за кордоном, тобто я раз на рік, два рази на рік туди їжджу, я дивлюсь, що я говорю тією ж самою мовою з людьми, яких я не розумію, або бачу, що вони якби з іншої планети. І нічого так би в цьому плані, єдине, що, звичайно, мені шкода Росії, і шкода, що росіяни пішли на цей експеримент над своїм мозком, над своєю психологією, ментальністю, і обрали собі ідола, і готові за цього ідола там кудись іти. Але це гальмує майбутнє, в принципі, російське. Я туди не збираюся, я просто вирішив найближчі 5-10 років туди взагалі не їхати і нічого спільного не мати, хоча у мене є друзі, з якими я листуюся і передзвонююся, і які не представляють Путіна і його політику. Це і Сорокін Володя, і Борис Акунін з Хартішвілі, Людмила Уліцька, там, і Таня Щербіна, і багато інших.
А яке було ваше перше враження, коли ви дізналися, що росіяни вже в Криму?
Це був шок. Я не вірив. Після Абхазської війни друзі казали, що дивись, що наступним буде Крим. Я казав, ні, не може цього бути. Крим, я кажу, що це 27 тисяч квадратних кілометрів, це 2 мільйони населення. Просто тут навіть подумати складно. І це, я кажу, це ж, в принципі, це європейська частина Чорного моря, де є різні угоди по Гуам там і так далі. Але виявилося, що я був наївним.
Чи немає у вас враження, що в світі почнеться епоха нової холодної війни?
Вона вже почалася і тепер, в принципі, за життя. За президентство Путіна, я думаю, покращення відносин з Європейською Унією чи з Америкою не буде. Тобто тепер будуть всі чекати на наступного президента. Але Путін ще живий, і це означає, що, в принципі, тепер можуть виникнути, ну, якщо все піде, як пообіцяла Меркель, тобто економічні проблеми Росії змусять її зосередитись на внутрішній політиці. А це дуже погано для опозиції, тому що завжди, коли зосереджується Путін на внутрішній опозиції, то більше представників, які мають іншу думку, потрапляють до в'язниці.
Це був український письменник Андрій Курков, який пише російською мовою. Він відповідав на запитання колег із білоруської редакції Радіо Свобода. Більше про це на сайті radiosvoboda.org. І це була Людмила.